На стаю? На дві? Рафал став на пеньку. Подорожній, вгледівши його, підніс лорнет до очей. Тепер уже в Ольбромського не було жодного сумніву, і він вигукнув на повні груди: «Кшиштоф!» Вони побігли один до одного і кинулись мовчки в обійми. За хвилину Рафал сидів із другом у бричці. Під'їздили до двору у вирвах. Звелів Міхцикові вилізти на козли. Не міг надивитись на Цедра, який зі стрункого юнака став мускулистим чоловіком з буйними, закрученими догори вусами, з рухами рішучими, вояцькими. Заледве рушили з місця, як Рафал запитав: «То звідки, братику, ти оце їдеш?» «З дому». «А давно повернувся?» «Уже в березні наш полк перебрався через Піренеї. З Франції я виїхав поперед нього в дилижансі. А коли прибув до Ольшини?» «Лише в червні. Увесь цей час ти був біля батька?» «Аж до останньої хвилини. Ледве вирвався від нього». «Ну і кінь же в тебе, трясся його матері. Оце так кінь!» Не міг утриматися Рафал, щоб не вигукнути, дивлячись на жеребця, що йшов у припряжці. «Іберійської породи. Ще ж в Ольшині і підгодований», – скромно вставив Цедро. «Оце так кінь. Я змушений був взяти гарного коня для такого далекого походу». «Для якого такого походу?» Кшиштоф подивився на нього скоса і мовив: «Для участі у великій війні». «Ага, зрозуміло», – поправився Рафал. «Я тут сиджу у глухому кутку». «Та ж певно, ти зашився в такий куток, що я ледве допитався в людей, де ти є. То ти знову вирушаєш?» «Ти що, брате, кпиш? Чи серйозно запитуєш? У кінці червня наш п'ятий корпус уже перейшов через кордон». «Я нічого не знаю. Сиджу собі тут, у горах, серед лісів. З людей майже нікого не бачу. Звідки мені знати? Це ж я спеціально за тобою заїхав. Звернув з Радомського тракту, зробивши добрий гак». «Дуже, дуже радий», – нещиро буркнув Ольбромський. «А що думаєш далі робити? Коли й куди збираюся їхати?» «Завтра, ясна річ, у бік Пулав на Люблін. Наші війська, як я довідався в Кельцях, пішли з Сироцька і Пултузька на Ломжу, а в Густова, а далі під Мір. Тільки не знаю, де наш сьомий полк. Ти сьогодні зберешся?»
«Я?»
– крикнув Рафал. «Ти що, здурів? Ти поглянь, скільки в мене роботи. Я ж будинок ставлю».
«Будинок ставиш?»
Цедро так весело і гучно зареготав, що Рафала аж злість узяла. І заразом йому стало соромно.
«А ти ж що думав?» – скипів він. «Я одержав у спадщину землю. Мушу взятись нарешті до праці. Чи ж мені вічно байдики бити?»
«Мусиш працювати у той час, як усі ми йдемо на велику війну? Наших вирушило 70 000. Ольбромський мало не плакав. Раптом йому стало страшенно жалко цієї цілини, цих піль і плотів. Він поглянув на ясніючий дім в долині між крислатими деревами.
«А коли ти хочеш їхати?» – вигукнув він.
«Як тільки зберешся, хоч би і завтра».
«Коли зберуся? Але ж я не маю...»
«Чого не маєш?»
«Коней!»
– буркнув ухильно.
«Можна було б узяти самосилка?» – втрутився в розмову Міхцик,
зробивши на козлах за всіма правилами півоберт назад.
«Мовчи, дурню! Можеш сам узяти самосилка!»
«Ради служити». «Хто це? Твій конюший?» – спитав Цедро. «Це Міхцик. Ще брата моєго Пьотра Денщик».
«Міхцик?» – шанобливо промовив Цедро. «Я чув про тебе, брате. Багато доброго», – звернувся він до солдата. «Може, і ти підеш на війну?»
«Ну, якщо панич.
А що ти досі робив?»
«В австрійських шеренгах проти нас служив», – ставив Рафал, відчувши раптом злість до Міхцика.
«Біссова личина», – буркнув Цедро.
«Будьте ласкаві вислухати мене, пане поручнику», – прибелькотав солдат.
«Шість разів дезертирував. Тричі був під шпіцрутинами, у кайданах, під судом. Не вдалося мені до своїх дістатися.
Перейшов він на наш бік лише під Сандомиром», – додав Ольбромський. «А тепер він у мене на фільварку верховодить».
«То ти, Міхцику, рідну сторону зрадив заради панича?»
«А вже ж! Викорчовувати багато треба, а панич молодий.
Ну і як? Подобається тобі в цих горах?»
«Нічого. Місце досить веселе, от тільки...»
«Тільки що?»
«Тільки от піску, здається, мені тут мало».
«Піску мало?»
«Каміння багато, а піску, правду кажучи, мало».
«Отже, зі мною ви обидва йдете на велику війну», – мовив раптом Цедро, змінюючи тему розмови.
«Велика то буде війна! Війна воїн!»
«А я вже, як пан поручник, накаже.
Та й самосилка пан пообіцяв мені під сідло».
Рафал похмуро мовчав. Та ось, не дивлячись на товариша, сказав:
«Піду й я, чорти б його побрали».
Дім уже був близько. Тільки-но позлазили з брички, як подалися вони до стайні оглянути огірів, щоб вибрати для Рафала верхового коня. Слово Наполеона. В околицях Орші, в середині серпня, корпус на чолі з князем Юзефом Понятовським з'єднався з великою армією. Там відбувся огляд усіх військ. Цедро і Рафал Ольбромський сподівалися побачити імператора. І таки побачили його. В імлі вітряного ранку вгледіли Наполеона далеко-далеко. Він стояв нерухомо на урвистому березі. За ним виблискував яскравими кольорами мундирів штаб і виструнчені лави кінної гвардії. Війська, що проходили парадним маршем внизу, на рівнині, помітивши сірий сюртук і трикутний капелюх без жодних оздоб, стрясали повітря одностайними вигуками, подібними до артилерійських залпів. Проходили французькі, голландські, італійські, німецькі, польські полки. Всі погляди спрямовані були на цю низеньку, коренасту постать сірого чоловіка з піднятими плечима. Кшиштоф Цедро не зводив з нього очей. Бачив наяву здійснення найбільших мрій свого життя. Дотримав Наполеон своє слово, дане під Мадридом, найслабішому із своїх солдатів, вмираючому на полі Каліці. Задля дотримання цього єдиного слова він і з'єднав полки, обмундирував їх і повів у похід. Зв'язав із собою чужі народи. Штаб рушив з місця. Наполеону подали буланого арабського жеребця. Імператор сів на нього верхи і з'їхав з пагорба. Гвардія йшла попереду нього, почет за ним –